Hvis man får et smykke i gave, så er det jo tit, fordi man er blevet døbt, eller forlovet, eller gift, eller konfirmeret, eller måske bare fordi man har rund fødselsdag. Man får sjældent et smykke, fordi nogen, der har stået en nær, er død. Men sådan var det faktisk engang, og sådan bliver det måske snart igen. Kirkeministeren vil i hvert fald gerne overveje at gøre det lovligt at bruge en afdøds aske til noget andet end at putte den i jorden eller strø den ud over havet, til for eksempel at lave et smykke af den. De tanker og den historiske bund, som de er støbt i, holder vi lidt op i lyset i løbet af den næste times tid. Velkommen indenfor til K-Live. Vi sender frem til kl. 16. Undervejs skal vi også forbi kontroversen om VM i landevejscykling. Må man afholde det i Rwanda, som planlagt til efteråret, når landet lige nu er involveret i borgerkrigen i nabolandet DR Congo? Og så skal vi se nærmere på, hvad det betyder for vores opfattelse af diagnosen autisme, at kendte personer har en mening om den. Men lad os bare komme i gang. Vi skal tale om dødssmykker. Jeg hedder Morten Runge. Det skal vi sammen med dig, Nina Hall. Velkommen til programmet.
Jo, tak.
Smykkekurator er du. En af bagkvinderne for udstillingen Macabre Mesterværker, som var på Sønderborg Slot for et par år siden. Nina Hall, hvornår begyndte vi første gang at smykke os med de afdøde?
Jamen, det har foregået siden præhistorisk tid, altså siden før der har været skriftlige kilder, så det vil sige mundtlige kilder. Og det er jo noget med at gøre nogle fund, at vi kan konkludere ud fra. Det er primært blevet gjort for at dokumentere magt. Jeg har lov til at tiltvinge mig tronen. Jeg har de relikvier og regalier, som gør, at jeg kan sige, det her, det har jeg lov til. Og så er der også den kendte tradition, totem-traditionen, hvor der ligger ønsker om at overtage en afdød, enten fjende eller frændes egenskaber. Det kan være styrke, intelligens, hurtighed. Så kan man for eksempel finde på at bære en tand, uanset om det så er fra en tiger eller fra en forfader. Mennesker er jo dyr, og vi pynter os gerne.
Men hvorfor skulle det give en lov til magt, at man bærer et kranie af nogen, der er død?
Fordi man kan sige, se hvem jeg har overvundet, eller se hvem jeg er rundet af, se hvem jeg er afkom af. Så har man en fysisk genstand, og det er jo altid godt at kunne bære det på kroppen, så kan man tage det med sig overalt.
Mm. Så de her dødssmykker, da de begynder, altså i tidernes morgen, siger du næsten, der handler det ikke om at vise sorg på nogen måde?
Nej, jeg tror ikke rigtig nødvendigvis, man har råd til sorg, når man kæmper for overlevelse på daglig basis, enten mod vind og vejr, eller mod andre mennesker eller dyr. Hvis man kæmper for føden og for landet, så tror jeg, at sorg får lov til at få tage andenpladsen der i det regnskab. Mm.
Og hvordan udvikler dødssmykket sig så? Hvornår sker der noget med, hvordan det ser ud, eller hvorfor vi bruger det, hvis du følger det op gennem historien?
Jamen, Freud har ikke levet forgæves. Det er sex, og det er død, ikke? Altså det, man nu kan tage med sig fra afdøde, som man kan preservere på en eller anden måde, det er hår, det er tænder. Og så på et tidspunkt, så bliver det mere måske dekorativt og af sentimental værdi, altså følelser. Man begynder at have råd til at have følelser. Og i det øjeblik, man kan også få det til at se smukt ud. Men så er det jo også noget, man passer godt på. Nu er det ikke længere noget, man gør for at dokumentere magt. Nu er det noget for at erindre de kære. Det meget taknemmelige eksempel, det er altid dronning Victoria, der i 1800-tallet, som både går med hårsmykker og med tandsmykker. Håret er så fra hendes elskede afdøde mand, prins Albert, og tænderne, der er det kendte eksempel, at det var mælketænder fra børn og børnebørn, som nærmest blev fattet i en slags charms eller medaljoner. Og så er det så sentimental værdi, de noget bestialske viktorianere tillader sig på den måde.
Ja. Og det var et stort spring, du tog der fra
Ja.
Fra da vi kom frem som det. Mennesker frem til 1800-tallet. Ja. Hvad sker der med vores forhold til dødssmykker i henover vikingetiden og middelalderen?
Jamen, middelalderen er interessant. Middelalderen og frem i renæssancen, fordi der begynder man at tale meget mere om memento mori. Det er jo selvfølgelig igen en tradition, man overtager fra romerne, det der med, husk nu, at du skal dø. Så selv ikke i de mest sejrrige øjeblikke, når Cæsar kører frem i triumf igennem Roms gader, så står der jo den her slave og eller tjener bagved, der står og visker ham i øret, husk nu, at også du skal dø. Og intet signalerer jo memento mori bedre end et kranie. Men det der med, at døden fremstilles som knokkelmanden, det er først noget, man begynder på i middelalderen. Fordi indtil da, og altså selv hvis man griber fat i Bibelen, det er jo altid godt at kaste Bibelen efter folk, der fremstilles døden, og det kan vi jo synes er lidt makabert i dag med den måde, symbolerne har ændret sig. I Bibelen er døden en ridder, der kommer ridende på en hvid hest. Men når vi tænker på prinsen på den hvide hest i dag, så er det jo ikke døden, vi byder velkommen der. Det er jo den romantiske kærlighed. Så til at begynde med, så er døden en ridder på en hvid hest. Mm. I middelalderen og senere med de store pestepidemier, så bliver det så til knokkelmanden, altså kraniet, skelettet, der eventuelt svinger en læ. Det er jo så dødens regale. Og så når vi bærer det her kranie på os i miniatyrform sandsynligvis, så er det jo en påmindelse om, at livet er kort. Døden er den universelle fællesnævner, og den kommer efter os alle.
Mm. Men i hvert fald, når du kigger hen over historien, så virker det som om, at det er mere reglen end undtagelsen. At døden er noget, man bærer synligt, når man er menneske. Og vores lille periode, som du måske så kan forklare, den er en lille parentes.
Vores lille periode, mener du nutiden?
Ja.
Der bæres del med os kranier i dag. Det er jo goth, det er punk, det er denne her postmoderne smiley, der er omsat til et middelalderligt symbol, nemlig i form af kraniet.
Mm. Nu tænker jeg også på rigtige kranier så, og rigtig aske. Det er noget af det, som gør, at vi står og taler om det i dag. Kirkeminister Morten Dahlin, der gerne vil tillade, at man, når man er blevet brændt, at man godt kan, at de pårørende kan tage asken og bruge den til smykker, for eksempel.
Ja, men det er jo også fordi, at syntetiske diamantproducenter er blevet så ufatteligt dygtige og hurtige til at producere de her, også kaldet lab-grown diamanter. Og det hedder sig, at det kan altså, uanset om det er diamanter, altså den naturlige slags, der er fundet dybt ned i jorden, eller om den syntetiske slags, som jo bare kan produceres på fabrikker en masse, så er det er jo ædelsten, der er lavet af kulstof. Og man er blevet så sindssygt dygtig til det, så ja, nu kan man efter sigende også fremstille diamanter af aske fra den afdøde. Så hvis når, så frem man er blevet kremeret, så kan de efterladte sende en smule af den her aske, for eksempel til en fabrik i Schweiz, der er specialiseret i det, og så kan der så returneres en diamant i den farve, man måtte ønske det.
Men i hvert fald indtil videre herhjemme i Danmark, så må man ikke gøre, hvad man vil med asken. Den kan du enten lægge ned i jorden eller sprede ud over vandet. Hvordan opstod de tanker, at aske fra en afdød, det var noget, der var en masse regler omkring, måske lige så mange regler som livet?
Jamen, det er jo det her med det er straffelovens paragraf 139, usømmelig omgang med lig. Man må ikke kunne risikere at bortskaffe beviser for en forbrydelse begået. Og det er derfor, og så er der jo selvfølgelig også hygiejne og mange andre ting, der spiller med i, men man har ikke lov til selv at bortskaffe et lig. Man har ikke lov til at køre en tur med det på en motorcykel, som der vist var en, der gjorde på et tidspunkt. Der er en respekt for afdøde af mange forskellige grunde for de fysiske rester.
Mm. Men er der også en respekt, der er funderet i noget andet end sådan den altså risikoen for at dække over en forbrydelse?
Der er jeg ikke sikker på, hvor du vil hen. Der må du lige hjælpe mig.
Nej, jeg tænker, ja, du forklarer altså grunden til, at vi har de her regler for hvad man må med aske, det er fordi, man ikke må dække over en forbrydelse. Du må ikke gøre, skaffe et lig af vejen og heller ikke asken. Ja. Er der andre grunde til, at vi i vores samfund i dag har valgt at sige, aske, det er altså ret helligt, når det kommer fra en afdød? Det kan du ikke bare gøre hvad som helst med.
Nej, det kan man ikke.
Nej. Så hvorfor tror du ønsket om så at få åbnet de muligheder igen, vende tilbage til, hvordan det måske var en gang, at det er her nu et pres fra kirkeministeren, fra mange debattører, også mange i etisk råd, der siger sådan, det kunne da godt være, at vi skulle lade folk gøre, hvad de vil med asken af deres efterladte. Hvorfor?
Men det er jo ønsket om at beholde et minde fra vores nære og vores kære. Det er helt klart det, der er på vej tilbage, sådan som jeg opfatter det. Mm.
Hvorfor gror det godt i dag i vores samfund, tror du?
Billeder og videoer er ikke længere nok. Vi vil have noget mere håndgribeligt med os, noget vi kan bære med os, og ikke bare på en telefon. Det skal være noget skønt, det skal være noget smukt. Og det skal være noget, der har et anstrøg og noget evigt. Og det er jo en diamant.
Hvad tænker du selv, Nina Hall? Altså, du har beskæftiget dig meget med, I kalder det makabre mesterværker der på Sønderborg Slot. Hvad synes du selv om ideen om at åbne for brugen af menneskeaske?
Jeg vil sige, der er intet nyt under solen. Jeg føler ikke selv behov for at smykke mig med organiske rester fra afdøde, men jeg vil da sige, altså, og nu er det også fordi, jeg er jo fagpersonen på min måde, og jeg er miljøskadet på min måde. Jeg kan da se en halskæde fra min farmor. Hun gik næsten altid med den halskæde. Når jeg ser den halskæde, så tænker jeg på hende.
Ja. Og bare til sidst, Nina Hall, altså udstillingen for gårdens skyld, Makabre Mesterværker på Sønderborg Slot, den kan man ikke se mere. Hvad var reaktionerne fra de besøgende, der kom og fik historien om, hvilken rolle døden har spillet i smykkernes verden?
Egentlig ret fredelig, vil jeg sige, fordi det var jo en udstilling, der var lavet i respekt for de døde og døden, men også fordi, at udstillingen jo egentlig handler om de tanker, vi gør os om døden. Døden er jo ufattelig. Vi ved ikke, hvad der sker, og med en kristen joke, så plejer man jo at sige, at menneskets dødelighedsrate er stadigvæk meget, meget tæt på 100%. Der er kun en, der er kommet tilbage. Vi kalder ham Kristus. Så vi kan ikke erfare, hvad der ligger på den anden side, selvom der er nogle sjove teorier og spændende tanker, også makabre. Men jeg vil sige, tanker på udstillingen, egentlig ret fredelige. Heldigvis har den efterladt sig et katalog, man kan låne på folkebibliotekerne.
Nina Hall, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.
Selv tak.
Altså smykkekurator og forfatter. Om en halv times tid får vi besøg af et tidligere medlem af Etisk Råd, som synes, at det her er en rigtig dårlig idé at redegøre lidt for, hvorfor vi måske skulle holde fast i den måde, vi har været vant til at se og behandle menneskeaske på. Når VM i landevejscykling skal afholdes 28. september i år, så skal alverdens cykelryttere drage mod det afrikanske land Rwanda og bjerglandskaberne i kampen for guldet. Det er første gang nogensinde, at VM afholdes i et afrikansk land. Men nyhederne fra Rwanda i de her dage handler mest om den store konflikt, næsten borgerkrig i nabolandet DR Congo, hvor rebelmilitsen M23 har indtaget byen Goma med støtte fra Rwanda, og det er faktisk bare 60-80 km fra der, hvor cykelrytterne har planer om at køre. Der er meldinger om massemord, systematisk brug af voldtægt som krigsmiddel. 3.000 er meldt dræbt ifølge FN. Så det land, som danske cykelryttere, Jonas Vingegaard og kompagni, skal konkurrere i, er altså en aktiv part i en meget blodig konflikt lige nu. Og det gør, at du interesserer dig lidt for situationen, Stanis Elsborg. Velkommen til. Du ligger her, Stanis Elsborg. Jeg tror ikke, du kunne høre mig. Kunne du høre mig nu? Det kan du.
Jeg kan høre jer.
Alt er godt. Analytiker ved Play the Game, et dansk initiativ, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Hvad er det, du interesserer dig for i Rwanda lige nu?
Ja, men jeg synes jo selvfølgelig, at det er nærliggende at kigge på det cykel-VM, der skal finde sted i landet om ikke så lang tid. Men nu er Randa og Paul Gegamme jo dør på alle mulige andre områder i sportsverdenen også. Og det er jo det, der interesserer os, og ikke mindst forholdet mellem sportpolitik og menneskerettigheder. Og der placerer Paul Gegammes Randa sig lige i orkanens øje i øjeblikket. Selvfølgelig på grund af de problematikker, du lige har rejst, men også fordi vi over en lang årrække har set en undertrykkelse af befolkningen i Randa samtidig med, at man har engageret sig dybt ind i sportsverdenen.
Mm. Og Paul Kagame er altså landets præsident. Hvad er det, han helt konkret har sat gang i, ud over borgerkrigen, som falder der for brystet?
Ja, hvis det handler om den måde, han behandler sin befolkning på, så er det klart, at det er jo et regime, som på trods af, at der er blevet skabt en relativt god økonomisk vækst, og på sin vis også opretholdt en vis stabilitet siden folkemordet i 94 og frem, og efter Paul Kagame kom til, så er det også et land, der er enormt, der er en masse undertryk politisk uenighed, man undertrykker en politisk uenighed, der er gennemgribende overvågning af befolkningen, intimiderende, der er vilkårlige tilbageholdelser, tortur og mistanke om mord på dissidenter i eksil. Så det er en meget, meget hårdhændet behandling af befolkningen, og typisk den befolkning, som jo er uenig med præsident Paul Kagame. Og det sker jo så hånd og hånd i samtid med, at han engagerer sig dybt med sportens ledere.
Ja, hvilken betydning, og hvad kan han få ud af at have et VM i landevejscykling i Rwanda?
Jamen, det er klart, at Paul Kagame vil jo helst vise et andet ansigt, end det vi sidder og taler om her. Og det får han jo mulighed for, hvis det ikke er, at medierne de portrætterer skyggesiden også. Og han engagerer sig jo ikke kun i landevejscykling. Det gælder jo også blandt andet NBA, altså den amerikanske basketballliga. Visit Rwanda, altså det her turistselskab for styret i Rwanda, er jo også sponsor af nogle af de aller største fodboldklubber i verden, som Bayern München, Arsenal og Paris Saint-Germain. Så han har jo set sit snit til, ligesom alle mulige andre autokratiske og også visse demokratiske ledere, at sporten, det er ligesom et sted, man kan pynte sig med lånte fjer og være i det gode selskab.
Mm. Så er vi på niveau med den kritik, Play the Game også rejste af fodbold-VM i Katar 2022, eller det at tildele Saudi-Arabien værtskabet for fodbold-VM i 2034, som vi også har diskuteret?
Vi er ikke på niveau i den forstand, at Rwanda er stadig en miniputspiller i sportens verden, i den forstand, at både Katar og Saudi-Arabien har investeret langt flere penge og er langt mere dybt involveret ind i sportens organisationer, end Paul Kagames Rwanda er. Men det er jo et land, som hører til i Afrika, et kontinent, der er på vej frem, også i sportens verden, og har et enormt potentiale. Og der vil Rwanda jo gerne stå som den her hop i Afrika, hvor de store sportsorganisationer gerne vil placere deres sportsbegivenheder. Og det er han godt i gang med, og der ser ikke ud til, at der er noget, der nødvendigvis holder ham tilbage. Og både FIFAs præsident og også Katar i øvrigt, de er meget gode venner med Paul Kagame.
Mm. Så på den baggrund af alt det, du lister op her, Stanislav, så kan næsten høres, du synes ikke, at Rwanda skulle have haft værtskabet for VM?
Ja, det synes jeg er en noget mere kompleks debat. Når vi diskuterer, om man skal have en event eller ikke have en event, så er det jo også oftest det, der følger med. Her er der et element, vi skal tage højde for, det er undertrykkelsen af befolkningen og den krig, som du henfører til lige før, så er der en lang række andre parametre, altså hvordan opfører man hele den her sportsbegivenhed. Det var noget af det, vi diskuterede meget med Katar og kommer til med Saudi-Arabien, nemlig at der skal bruges rigtig mange migrantarbejdere, der skal arbejde under kummerlige forhold for at skabe de byggerier. Der er jeg ikke sikker på, at det er tilfældet i forbindelse med et cykel-VM i landet. Så skal man selvfølgelig holde sig for øje, om man bliver en del af en større propagandamaskine for regimet, og i sidste ende vurdere, om det står til mål med, at man også deltager.
Ja, for VM i landevejscykling skal måske lige sige, det er en dag, en etape, ja. 250 km, så er der selvfølgelig en masse tilrejsende officials og fans og cykelryttere, men en noget mindre arrangement. Som hvad, Stanislav, får dig til at sige, er det okay, at de fik det så, det VM?
Altså, nu vil jeg sige, at nej, det synes jeg faktisk ikke, at det er okay. Jeg synes, man skal holde sig for øje, hvorfor Paul Kagame investerer så massivt i sporten. Og der må det være op til UCI, som er dem, der står bag den her event, at have nogle meget klare kriterier for, hvorfor og eller hvordan man kan få en sportsbegivenhed. Og meget bekendt, der har menneskerettigheder eller behandling af lokalbefolkninger ikke fyldt ret meget i den vurdering. Og det er jo ikke noget, der ligger til vane UCI, at man skal have de her parametre som en del af tildelen af store sportsbegivenheder, som vi jo nu kender det fra for eksempel et VM i fodbold, hvor menneskerettigheder fylder mere. Så der er selvfølgelig også noget, UCI og Dansk Cykelunion skal være opmærksom på. Det er også, at de her lande, de er også meget, meget interesserede i cykelsporten, og det bliver kun mere i fremtiden, hvor vi også ved, at Saudi-Arabien, de også meget gerne vil sætte sig massivt på cykelsporten.
Og UCI, altså den internationale cykelunion, synes du, at det er jo et klassisk spørgsmål, Stanis Elsborg, i de her situationer, bør Danmark så trække sine deltagere på den her baggrund?
Nej, det synes jeg er for tidligt, men Danmarks Cykelunion og Dansk Idræt skal jo gøre sig den tjeneste, at der er jo faktisk udfærdiget nogle anbefalinger initieret af Danmarks Idrætsforbund, hvor Play the Game også har siddet i arbejdsgruppen, hvad man skal gøre før, under og efter en sportsbegivenhed, som ender i lande, hvor værdisættet ikke nødvendigvis lige flugter en til en med det, vi har i Danmark. Og der er jo en lang række muligheder, som Dansk Cykelunion de kan benytte sig af, blandt andet at rette henvendelse til folk, der ved rigtig meget både om Rwanda, men også om idrætspolitik. Og det synes jeg, de skal komme i gang med hurtigst muligt. Og så er det jo i sidste ende Dansk Cykelunion, der skal afgøre, om de har lyst til at tage til Rwanda eller ikke.
Du er klar til at besøge dem i hvert fald, og dele ud af din viden, kan jeg næsten fornemme. Ja, men der er jo også tid nu omvendt, Stanis Elsborg. Altså, vi er ikke i september endnu. Vi forsøgte faktisk at få Danmarks Cykelunion i tale for at spørge dem om, hvorvidt Rwandas indblanding sådan kan påvirke den danske deltagelse. Morten Bennekov, elitechef, skriver, citat, der er fortsat lang tid til VM. Meget kan ske endnu. Vi følger naturligvis sagen tæt og er omstillingsparate om nødvendigt. UCI, altså den internationale cykelunion, planlægger, hvor der holdes mesterskaber. Vi følger som nationalt forbund deres retningslinjer. Har Danmark så sit på det tørre med sådan et svar der?
Nej, det synes jeg jo ikke, fordi at DCU skal jo gøre sig den tjeneste og selvfølgelig de retningslinjer, som bliver udstukket fra Danmarks Idrætsforbund. Og der er jo blandt andet de her anbefalinger, der står meget klart i en af de allerførste anbefalinger, at dansk idræt selv afgør deres deltagelse i slutrunder og turneringer, som man må kvalificere sig til. Altså også uafhængig af, om regering og Folketing ikke har boykottet et sådan land. Så i sidste ende er det jo DCU selv, der kan træffe beslutningen. Mm. Og jeg vil jo give Bennekov ret i, der er lang tid til, og derfor så starter arbejdet jo også nu, nemlig med at rette henvendelse til så mange forskellige stemmer og så mange forskellige videnspersoner, der ved om, hvad der foregår i Rwanda, og derigennem kunne træffe den mest oplyste beslutning. Det er jo noget af det, vi har kritiseret Idrætsforbund for tidligere. Det er ikke at søge viden tidligt nok, og lige pludselig så står vi i september, og så laver P1 et indslag om cykel-VM i Rwanda.
Det gør vi nok, ja. Så Stanis Elsborg, lige til sidst. Hvilken realistisk forandring skulle Paul Kagame sætte i søen her i 2025, som kunne få dig til at sige, okay, så tror jeg på det?
Jamen, jeg vil sige, at hvis idrætten virkelig vil gøre nytte af den magt, man siger, man har, så er det jo netop nu, man skal lægge pres på med nogle meget, meget klare kriterier for, hvad man ønsker, Paul Kagame skal ændre på f.eks. menneskerettighedsområdet, hvis man skal lægge en stor sportsbegivenhed der. Jeg synes, det er et af de skandaler, vi ser gang på gang, det er, at idrætsorganisationerne simpelthen ikke bruger den magt, de selv siger, de har, til at lægge pres på de her autokratiske ledere. Og derfor så ender vi også med, vil være min spot om, at stå i september, og så ligner Rwanda fuldstændig det Rwanda, vi snakker om i dag.
Men en kort sætning alligevel, Stanis Elsborg, som man kunne tage med til ham, hvis man fik ham i tale. Hvad er det, han skal ændre helt konkret? Du siger menneskerettigheder.
Ja, det kunne være at sørge for fri presse, lad være med at undertrykke din befolkning. Det er jo i virkeligheden ikke sådan rocket science, det som der bliver bedt om. Mm.
Tak fordi du følger med for os, Stanis Elsborg, på genhør næste gang.
At det var slet for genhør.
Ja. Stanis Elsborg er altså analytiker ved Play the Game. Vi har i dagens K-Live fokus på vores muligvis voksende lyst til at smykke os med døden, eller nærmere med afdødes aske i hvert fald. Kirkeminister Morten Dahlin vil gerne overveje at gøre det lovligt at bruge en afdødes aske til noget andet end at putte den i jorden, eller strø den ud over havet, for eksempel lave et smykke af den. Det er et tankesæt, som kan virke måske nyt, provokerende for nogen i dag, men som i den grad har rod i historien. Guldsmed Therese Krog fra Fredericia, som vi skal møde nu, fik for år tilbage den idé, at hun ville lave en helt speciel bedekrans, hvor netop menneskerester skulle indgå. Den blev siden en del af udstillingen Makabre Mesterværker, som blev vist på Sønderborg Slot tilbage i 2022. Min kollega Jesper Dein har talt med Therese Krog, og han beder hende om at beskrive smykket.
Jeg blev jo inviteret til den her udstilling af Nina Hall, Makabre Mesterværker, og fik emnet Memento Mori. Og det skulle jeg jo, hvis jeg mener, fortolke i et smykke, så visuelt man nu kan på den måde. Så fik jeg den tanke, at en bedekrans, det er noget, vi holder fast i rent fysisk, når vi skal have hjælp, og når vi skal igennem livet. Så skulle den sådan udformes, hvad skulle den laves i? Og der ville jeg gerne have, at det skulle symbolisere liv og død mest muligt. Så det var først en tanke om noget organisk materiale. Hvordan finder jeg noget træ? Hvordan finder jeg perler? Hvordan finder jeg noget forgængeligt til at skære de fleste perler i? Der prøvede jeg mig frem først i nogle materialer, og det så bare ikke rigtig godt ud, og det var lidt underligt. Og jeg ville stadig have den der kontrast til metallet, som jo er lidt mere evigt. Så der fik jeg en tanke om, kan man ikke bare have én perle i ben? Hvis man kunne finde menneskeknogle, det kunne være sjovt. Så den tanke, den luftede jeg for Nina, da hun ringede og spurgte, hvordan det gik. Og så gik hun jo helt i baglås først, for sådan, det kan man da ikke. Det må man da ikke. Jeg var sådan, hvorfor ikke? Hvorfor kan man da ikke bare lige finde sådan en gammel knogle, et eller andet, og lige skære op? Men det måtte jeg overhovedet ikke tænke tanken, og overhovedet ikke gøre noget, før hun lige havde undersøgt, hvordan reglerne var omkring det. Jeg havde ikke tænkt to tanker om, at der kunne være regler omkring gamle knogler. Så hun, søde Nina, kastede sig ud i at undersøge de her regler for mig, imens jeg ledte efter det fysiske materiale, og så ringede Nina til mig en dag og sagde, nu har jeg det. Der er en inde på Nationalmuseet, der sagde til os, at vi skulle finde et gammelt skoleskelet. Og så var Nina jo sådan helt, men hvor pokker finder man det? Ja, det havde jeg mod på, så jeg lavede en blå avis agent, som inden for 14 dage fandt et skelet til mig. Så jeg købte en ødelagt torso, og har så brugt den ene hofte til den her rosenkrans. Jeg skulle virkelig lige tage mod til mig til at skære i den for første gang. Lige det der med at overhovedet få skilt skelettet ad, så jeg kunne komme ind til hoften, det var også sådan et, puha, nu skiller jeg dig ad. Han fik et navn, det her skelet her. Har jeg virkelig siddet og haft stor respekt omkring, at nu er det simpelthen et menneske, jeg sidder og skærer i. Så jeg har siddet med mundbind for ikke at komme til at indånde det her støv. Jeg har samlet alt støv sammen fra den her proces. Det ligger passet godt på i en æske. Fordi jeg har haft ekstremt meget respekt omkring, at det har været et væsen, det her engang. Det er så gammelt et skelet, at jeg har ikke kunne finde ud af, hvor gammelt. Der er ikke nogen, der kan sige noget med sikkerhed af dem, jeg har spurgt. Men det her har været et menneske, så jeg har gemt alt. Han er ikke bare blevet smidt i skraldespanden. Og en eller anden dag, så ved jeg, hvad jeg gør med de her rester. Men det er med stor respekt, jeg har siddet og skåret det ud. Og det har været nogle dage lidt mere uhyggeligt end andre. Og sådan, det tog mig omkring en måned at få skåret alle de her kranier ud. Jamen, den hænger her på væggen siden af mig, og har de tykkeste dele på den. Den er skåret ud i centimeter, altså i kuber, en gang en, gange en centimeter. Og så har jeg siddet og fræst kranier ud af de her små kuber. Så forsiden, man siger, at når man skærer sådan en knogle op, så er der et godt stykke ben, og så er der noget svampevæv inde i. Så selve kranien har benet som ansigt, og så er baghovedet det her svampevæv. Så dem har jeg siddet og skåret 59 stykker af. Den er meget skrøbelig. Den smuldrer lidt, hvis man tager den på, fordi det her svampevæv, det simpelthen er så skrøbeligt, når det bliver skåret frit. Så den har meget visuel værdi mere, end den har værdi af at blive båret.
Hvordan har reaktionerne været? Hvad er de kraftigste reaktioner, du har fået?
Jamen, der er ikke nogen, der har sagt noget til mit ansigt. Så har det været i skreven form, at jeg er blevet kaldt kannibal og satanist og mange underlige ting, der har intet med den her egentlig at gøre.
Hvad tænker du om det her med, at man bruger afdøde og har brugt afdøde som smykker?
Jamen, jeg synes jo egentlig, at det er smukt. At det er en måde at ære dine kære på. Det er en måde at sige, jeg har holdt så meget af dig, jeg vil holde en flig af dig hos mig altid. Jeg kan have dig på mig.
Ja, det fortalte guldsmed Therese Krog fra Fredericia. Til dig, Jesper Dein.
Ja, er det ikke magisk?
Jo, og nu står du her.
Det ene øjeblik er man i radioen med en kvinde, og det næste øjeblik står man her uden kvinde, men med en meget flot fyr, der hedder Morten Runge.
Tak. Og med tre spritnye friske nyheder fra verdens kulturgang.
Ja, det vi lover jer lytter, det er jo, at vi holder øje med, hvad sker der derude i verden, ud over smykker, aske og alt muligt andet, så sker der jo heldigvis en masse ting.
Ja.
Hvis jeg nu siger captcha, hvad siger du så?
Captcha.
Captcha.
Så tror jeg, tænker gotcha, ligesom sådan en Pokémon.
Ja, lidt.
Men det er det ikke.
Jeg kunne sige hele navnet på engelsk. Skal jeg gøre det? Ja. Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Altså med andre ord. Et software, der holder øje med, om vi er mennesker eller robotter, der prøver at gå ind på hjemmesider.
Du kender lyskrydset.
Find lyskrydset. Sæt kryds i alle dem, der bla bla bla. Eller are you a robot? Svar ja eller nej.
Jeg synes faktisk nogle gange, jeg dumper den.
Jamen, det er jo så dig.
Fordi man vil hurtigt hen over den.
Det er en anden historie. Det der, jeg har læst mig til i TechRadar, som er et dejligt medie i forhold til tech, ikke overraskende, der anslår de, at vi mennesker bruger over 819 millioner spildte timer. Det var 819 millioner. På at krydse de her ud. Finde de der dumme lyskrydser. Hvor er der en bil, hvor der ikke? For at vise, at du faktisk lever.
Hvorfor er det spildt?
Ja, 819 millioner timer er jo spildt, kan man sige, sammenlagt. Er det jo spildt?
Men hvis det nu forhindrer computer og robotter...
Ja, nu kommer historien.
Okay.
Og det er der, historien udvikler sig. Du kunne tro, det faktisk er vigtigt, står der i min papir. Og det er jo det, du lige spurgte om. Men ifølge TechRadar, så er sandheden måske noget andet. Profit. Ifølge TechRadar er det sande formål at høste trafik og give Google cashflow. De anslår nemlig, at Google tjener mellem 9 og 32 milliarder.
På at sælge til...
Dollars.
Ja.
På, at du leger den her lille robotlejler, vi gør det.
Mm.
Og der er intet, vi kan gøre ved det. Og de stiller jo også spørgsmålstegn ved, hvor gavnligt det er.
Jeg skulle lige til at spørge jer, om computer ikke godt kan finde ud af at se, hvor lyskrydset
er. Det er jo ikke skidesvært at se, hvor det der lyskryds er.
Nej, altså, hvorfor bliver vi så ved
med at... du kan finde ud af det, Morten, så kan selv en meget...
Ej. Skal han i hvert fald finde ud af mere, end jeg kan finde ud af på så mange andre områder jo.
Videre, vi skal også tale om Trump. Ja. Vi har før talt om ham. Han har jo travlt med at suinere og placere diverse kulturelle råd og kommissioner og andre organer i kulturlivet for at få det til at glide på sine egne præferencer og republikanernes. Nu har Trump kastet sig over kunstinstitutionen Kennedy Center i Washington. Han har smidt bestyrelsen på porten, udpeget gæt hvem sig selv som formand, og ikke mindst har han udpeget en tidligere amerikansk ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, som leder af det her. Grenell er ifølge Trump en, som gør, hvad Trump også synes er rigtigt. Han deler hans citatversion for Golden Age i kultur og kunst i Amerika. Og så er Richard, der er jo altså for at sørge, siger Trump, for at der ikke kommer anti-amerikansk propaganda i området.
Kan han godt bare det, Trump?
Ja, åbenbart. Åbenbart. Trump kan vist alt. Skal vi nå en lille hurtig
vis? Lad os gøre det.
Lad os hoppe fra vest til øst, synes jeg måske meget passende. Udover trafikuheld og cancer og hjertesygdomme, så er fald fra vindue en af de mest hyppige dødsårsager, især hvis man er systemkritisk i Rusland.
Mm.
Vadim Strojkin er guitarist, og er også kendt kritiker af krigen mod Ukraine. Han sidder i sin lejlighed på 9. etage i et højhus i Sankt Petersborg i torsdags, og er i gang med at undervise en elev i guitar, da det ringer på døren. Det er FSB, det hemmelige politi, der lige kigger forbi. De vil gerne rense hjemmet for terroreffekter. Få minutter efter ligger den kendte russiske sanger, guitarist og komponist død i baggården, efter at være styrtet ned fra vinduet i sin lejlighed fra en enig sal.
Og FSB siger vel, at han selv hoppede?
Ja, de siger, ikke overraskende, du er der allerede. Han sprang ud af vinduet for at undgå at svare på deres spørgsmål. De var jo på besøg for at rense musikernes hjem, og han var under mistanke, som jeg sagde, altså for terror. Noget, han risikerede 20 års fængsel for. Så altså, dreng sidder med guitar inde i stuen, og han hopper ud af vinduet og rammer jorden.
Trist historie.
Ja, og da vi talte om den her, for det har vi jo gjort, vi taler jo sammen, Morten, der sagde du i, hvad spillede han så, og fandt et nummer. Du vil ikke lige selv sætte det nummer på og fortælle, hvad vi hører. Vi hørte det. Elverdans hedder det. Elverdans af Vadim, og han er jo død, så han sidder op på sin sky og lytte.
Så kort kan det siges.
Ja.
Så In Memory of Vadim Strykin, russisk systemkritiker, altså død sidste uge her, nummeret 11 dans. Du lytter til K-Live, klokken er 20:04. Vi skal videre med historien om den kontroversielle rapper Kanye West, der også kalder sig Ye, har været ude at sige mange ting på nettet de her dage. Han blev deaktiveret på det sociale medie X på grund af antisemitiske, misogyne og racistiske kommentarer. Han har også solgt t-shirts med hagekors i en reklame i Super Bowl for nylig. Han trækker mange overskrifter, men en af dem med måske lidt mere perspektiv er den, han skabte, da han i podcasten The Download talte om mental sundhed og sagde, at han selv har autisme. Vi kan lige høre klippet. Vi kommer ind, hvor han siger, at hans kone fortalte ham, at hun ikke synes, at han var bipolar. Sådan som hans læge havde fortalt ham.
Something about your personality doesn't feel like it's bipolar. I've seen bipolar before. Yeah. I've seen, she's educated, so I've seen bipolar before. And come to find out it's really a case of autism. Wow. That I have. And autism takes you to a Rain Man thing where you're like, oh man, I'm gonna wear this Trump hat because I just like Trump in general. And then when people tell you to not do it, you just get on that one point. And that's my problem when fans tell me to do my album a certain way. Yeah. I'll do it the opposite way.
Ditte Rose Andersen, velkommen til.
Tak.
Du er psykolog med speciale i autisme og kommunikation. Du er også selv autist. Altså, Kanye West siger her, at han først blev diagnostiseret med en bipolar lidelse, så autisme. Så giver han nogle eksempler. Hvis folk siger, at han ikke skal have en Trump-kasket på, så får han lyst til at gøre det. Og altså altid gøre tingene modsat af, hvad hans fans ønsker, siger han her til sidst. Hvis vi bare lige begynder med de ord, han sætter på sin egen diagnose. Ja. Er det nok til at sige, at man lider af autisme, eller har det?
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror i det hele taget, det går meget svært på baggrund af sådan kortvarige soundbites og sige noget som helst om det tyder på eller ikke tyder på, på at nogen er autistisk. Ja. Men vi må tag hans ord for, at han oplever det som noget, der er forbundet til, at han er autistisk, hvis han er det.
Og det er validt nok at sige, jeg oplever, at jeg er autist.
Jamen, det er validt nok.
Er man det så?
Jeg kan jo ikke tale for ham. Altså, mennesker kan jo have alle mulige grunde til at sige, som de siger, men jeg synes, at der er noget vigtigt i, og høre på, hvad folk siger om sig selv. Jeg vil bare meget nødt til sige noget om et menneske, jeg overhovedet ikke har nogen chance for at kende, for andet end alt det drama, han skaber, og al den uvenlighed og fordomsfuldhed.
Ja.
Ja.
Så hvad tænker du om den her offentlige selvdiagnostisering, han har gang i?
Jamen, altså, man kan jo tænke over det, hvad det sådan kommer til at betyde for folks opfattelse af, hvad det vil sige at være autistisk. Ja. Og det tænker jeg jo, det hele taget kan gælde, når der er mennesker, der går ud og fortæller, at det er de. Og også i det hele taget, altså i kulturelle fremstillinger af autisme, at det kan få en betydning.
Og det skal vi også dykke ned i de næste 10 minutter her. Han nævner selv Rain Man i sin men hvad tror du, bare sådan helt overordnet, hvad tror du, det betyder for vores opfattelse af autisme, at han går ud og siger sådan her?
Jeg tror og synes også, det skal betyde det, som vi stiller op med det. Jeg synes, det er mega vigtigt, at vi er aktive i, hvad vi stiller op med det, at han nu går ud og siger det. Altså får det også til at tænke, han tager maga-hat på, han spreder jødehad, han er kvindehader, så er det sådan, det er at være autistisk. Det håber jeg i hvert fald ikke, at det er det, vi stiller op med det, men man kan sige, det er jo nogle af de ting, ud over hans vældig musikalske produktion, som han er kendt for. Men jeg kom til at tænke på et eksempel, jeg lige selv fandt på. Lad os tage Ayn Rand. Hun er kvinde.
Hvem?
Ayn Rand, mega konservativ kvindelig forfatter. Blakket ry. Men der tænker man jo nok ikke sådan, hun er kvinde, og så er det sådan, det er at være kvinde. Eller for nylig var der en håndboldspiller, der sprang ud som homoseksuel. Og der tror jeg heller ikke længere, vi tænker, så ved vi, hvordan det er at være homoseksuel. Altså, det er ikke hele et menneskes væren, det er en vigtig del af ens væren i verden, at være autistisk. Sådan opfatter jeg det også selv. Men det er jo svært at sige, at det siger noget om hele det, ikke?
Jo. Du siger selv, at det også handler meget om de kulturprodukter, vi har skabt, bare op gennem det 20. århundrede, med autistiske hovedpersoner, eller hvor der er et syn på autisme. Og nu nævnte han lige Rain Man, filmen fra 88, hvor Dustin Hoffman spiller en autistisk mand, der er på roadtrip med sin lidt arrogante bror, spillet af Tom Cruise. Vi kan lige genhøre scenen. På et tidspunkt er de på en diner, og servitrisen spiller en æske med tandstikker, toothpicks, på gulvet.
Have a check. Sorry about the toothpicks.
82, 82, 82.
82 what? How much is this?
Toothpicks. 246 total.
Good change. Ray, how many toothpicks are you?
250.
Pretty close. Come on, let's go, Ray.
246.
Ja, 246, siger Dustin Hoffman. Der er 246 tandstikker, og hans bror spørger servitrisen, hvor mange er der i æsken, og hun siger 250, og han siger sådan, det var tæt på, hva? Men så alligevel.
There's four left in the box.
Så havde han alligevel ret, den autistiske Dustin Hoffman. Han kunne altså tælle tandstikker, når de bare ligger på gulvet med lynets hast. Hvad siger det om den måde, filmen ser og portrætterer en autist på?
Altså, der har jo været en kritik af bogen, som er, at den mand, som han hovedsageligt er baseret på, vidste nok ikke var autistisk, men havde sådan en savant-syndrom, eller havde de her ufattelige evner. Men man kan sige, at filmen har i hvert fald bidraget til, altså, at fordi Dustin Hoffman, vil jeg sige, også spiller autistisk, eller fremstiller et autistisk menneske, at det jo er blevet lidt opfattelsen, at autistiske mennesker er nogen, der har helt fantastiske og meget særlige evner. Og det synes jeg også, ikke kun i kulturel fremstilling, men også for eksempel i deres, de havde en serie, der hed De Skjulte Talenter, om autistiske mennesker og deres relation til arbejdsmarkedet. Der synes jeg, der blev en fremstilling af deres berettigelse i verden, som en, der var knyttet til de her særlige evner. Hvis jeg lige når jeg hører Dustin Hoffman, og lad os sige, at han godt kunne minde mig om nogle af de mennesker, jeg kender, nogle af de mange, mange autistiske mennesker på hele spektret, så varmer det mit hjerte at høre den måde, han siger 246 på.
Hvad lægger du mærke til der?
Altså det der, at han siger, det er kraftet med løgn. Nej, der er det her.
Han
altså, jeg tror, da jeg begyndte at tale, jeg talte egentlig lidt sent, så talte jeg til gengæld perfekt. Der startede jeg som det første med at bruge mit sprog til at rette andre med. Der var en eller anden dame, der sagde, det er en lille vorse. Det er en hund. Så, altså, jeg kan genkende det der med, at jeg gerne ville sætte verden på plads. Og for mig er det ikke. For mig er det. Altså, jo, det der fascinerende, at nogle mennesker har nogle vilde evner. Jeg kender også mange, der kan ramme det helt præcise tidspunkt i en, på en iPad, altså på YouTube, med lige den her ene bid, og kan ramme den helt nøjagtigt. Det, ja, der er noget fascinerende ved det, men det for mig, der er det fedeste ved det, det er deres egen sådan saft og kraft omkring det, det at de ønsker det, og det, at det føles rigtigt, ikke?
Ja, man står ved sit regnestykke. Mm-hmm, det er 82 plus 82 plus 82, kan man sige. Så i nyere tid, nyere tv-serie, genfinder vi det her med de super kloge. Autismen er en slags superkraft, som du også er inde på, men med, måske med indbyggede sociale begrænsninger, som for eksempel i den prisvindende Netflix-serie Atypical, der følger autistiske Sam i en helt almindelig amerikansk familie.
How was your session with your therapist today?
She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things.
Sam, people on the spectrum date, you know.
Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals.
She's smiling right at you.
There are strategies I could teach him.
I'm not a little kid anymore. I can do things.
Strategies are when you get your heart broken.
Sometimes I wish I was normal.
Dude, nobody's normal.
Ja, hvad lægger du mærke til her, Ditte Rose Andersen?
Jeg lægger mærke til betoningen af det ikke at passe ind socialt. Jeg har ikke selv set Atypical, så jeg kan ikke sige sådan en masse om fremstillingen der. Men jeg... Jeg lægger i hvert fald mærke til, at det er hans egen oplevelse af, altså, I'm a weirdo, people say that. At det er jo i hvert fald noget, der bliver betonet. Og det er jo ikke fuldstændig ikke med rette, jeg tror, man kan sige, faktisk på tværs af spektret, for de mennesker, der slet ikke taler, og til folk som mig, der taler meget, at mislykkethedserfaringer, altså det med at opleve ikke at slå til eller formå i sociale sammenhænge, kan være en erfaring. Det, jeg bare synes er helt utroligt vigtigt i fremstillingen, og når vi tager de her ting op, som vi også gør nu, det er, hvis vi kan prøve at ikke bare kigge på autistiske mennesker med et distanceret blik, men kigge sammen med, altså kigge ud på verden sammen med, så man ikke bare siger, ham, der passer ikke ind i den virkelige verden, men ser på, hvordan vi kan skabe den virkelige verden sammen, og måske derfor også kaster et blik på mange ting i den virkelige verden, der kunne være bedre eller anderledes, og som autister kunne bidrage til at ændre på.
Og hvilken rolle tror du, kulturprodukterne spiller i for at forløse sådan et ønske?
Altså en fremstilling, jeg godt kan lide, det er i Heartstopper på Netflix, hvor der er en birolle, men James, som selv er autistisk, skuespilleren er selv autistisk, og den karakter, han spiller der i, er også autistisk. Og der synes jeg, at de formår i nogle af de scener, nogle ting er lidt svære. Der er en, hvor han er rigtig glad for Isaac, en anden karakter, og gerne vil sådan lidt teste vandene med, at du også vil med mig, og det ender med et lille kys. Der kan man sagtens se noget, de ting er også svære for alle unge, kan man sige, men man kan godt se, han sådan... Gør jeg det her? Gør jeg det på den rigtige måde? Men man kan, altså på den måde, den er filmet, og med det blik, der også er på Isaacs ansigt, synes jeg også, man ser med ham, og ikke bare på ham. Så det kan, altså det synes jeg er vigtigt. Så synes jeg, det er vigtigt, når man er den, der har ansvaret for kulturelle produkter, at man gør lidt som her, hvor karakteren har ikke fra starten været skrevet som autistisk eller ikke autistisk, men i og med den autistiske skuespiller, så lader man han påvirke, hvordan det er. Altså hvordan han er i serien.
Tak for indblikket, Ditte Rose Andersen. Og altså anbefalingen her til sidst er Heartstopper, som kan ses på Netflix. Psykolog med speciale i autisme og kommunikation.
Selv tak.
En af de historier, vi har haft fokus på her i løbet af eftermiddagen, er kirkeminister Morten Dahlins ønske om måske at gøre det lovligt at lave smykker ud af menneskeaske. Altså, at man må tage lidt aske fra urnen, måske inden man sænker den ned, og så får det graveret ind i en juvel, sådan som smykkedesigner Andrea van Webber for eksempel arbejder med i sin butik. Der er det bare med kæledyrs aske. Det har hun gjort, sagde hun tidligere i programmet, i 16 år. Der er stor interesse, og der kommer også mennesker, der gerne vil... bruge asken fra deres efterladte, eller flyder fra deres afdøde pårørende. Der er overvejende velvilje mange steder til at lempe på lovgivningen og lade de efterladte gøre med asken, hvad de sådan nogenlunde har lyst til. Og nu skal kirkeministeren nu har han bedt etisk råd om at komme med en anbefaling og se lidt på sagen, for der kan være, siger Morten Dahlin, nogle etiske dimensioner og spørgsmål, som jeg ikke har fået øje på, sagde han forleden til TV2 Kosmopol. Etisk råd har ikke mødtes om det endnu, men det er nogle etiske dimensioner, som du kan se, Morten Bangsgaard, i lidt højere grad, måske. Velkommen.
Ja, og tak for det. Og jeg kan bestemt se nogle etiske dilemmaer. Derfor er det også klogt, at ministeren slår lidt koldt vand i blodet og starter med at lytte og tænke sig om en ekstra gang. Og sådan er det jo med mange etiske spørgsmål, ja, at det er godt at tænke sig om.
Og ja, du er tidligere medlem af rådet, så er du også bestyrelsesmedlem i tænketanken Prospekt. De etiske dimensioner, som taler imod det her forslag, altså at give asken fri, om man vil, hvad er det?
Ja, der er flere problemstillinger i det. Nu nævnte du selv det, som vi har hørt her hen over eftermiddagen, at man kan noget med sine kæledyr, altså med katten eller kanariefugl. Men der er jo en verden til forskel fra at være kat eller kanariefugl og til at være menneske. Og jeg synes også, det vi har hørt hen over eftermiddagen, det er, at der ikke er et historisk belæg eller en historisk tradition eller en historisk kultur for, at vi sådan tager de døde på os. Det er en anden tilgang, som vi har. Altså først hørte vi sådan i forhistorisk tid, så handlede det noget om at vise besiddelse eller magt over den døde osv. Men vi har ikke ligesom hørt, at der faktisk er et historisk belæg for, at vi vender tilbage til noget, som vi har gjort tidligere. Til gengæld har vi fået bekræftet i eftermiddag, og det tror jeg er helt rigtigt, at vi har som mennesker fra tidernes morgen været enormt optaget af noget, der er så eksistentielt som døden. Og derfor tror jeg, at noget af det, der er afgørende at få sagt her, det er, at det her er også et forhold til at acceptere, at livet er endeligt, at døden også er absolut, og vi skal som mennesker forstå, at når vi forlader, eller når en pårørende forlader den her verden, så er det noget absolut, så er det noget endegyldigt. Når et menneske drager sit sidste suk, så er mennesket ikke i vores verden mere. Vi kalder os jo også efterladte, altså vi er efterladt, altså vi er blevet tilbage i en verden, som de døde ikke er i. Og derfor er det også vigtigt at sige, at derfor er der jo også nogle helt klare regler for os, som jo også er båret af en tradition og en kultur, at vi ligesom skal placere de døde også med respekt og med værdighed.
Så vi er væk, når vi er døde, siger du, men hvad er forskellen?
I hvert fald ikke i de levendes verden mere.
Men vi har jo en gravsten. Hvad er forskellen på at have en gravsten og så være i et
smykke? Det er jo fordi, vi enten har, at vi putter en urne eller en kiste i jorden. Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Og så har man også i de senere år fået en mulighed for at sprede asken. Men det kan man jo heller ikke gøre alle steder. Altså man kan ikke sprede den hjemme i sin have eller ud over fodboldbanen, hvis man har en særlig tilknytning til det. Det skal ske ud over havet. Og der står faktisk også i forhold til reglerne omkring askespredning, som illustrerer meget godt, at der er noget særligt på spil. Altså, det må ikke være sådan til offentlig scene eller vække på styr. Altså, man skal gøre det med værdighed, og det fortæller noget om, at det et menneske går fra, altså fra at man er levende til man er død, der har vi stadigvæk en opgave som menneske i at behandle det respektfuldt.
Men kunne man ikke også, Morten Bangsgaard, gøre det med værdighed, hvis man gik ned hos en smykkedesigner med en lille bitte gram eller to af noget aske, og så fik det ind i et smykke, så bar man det tæt på sit hjerte til ingen gene for nogen overhovedet?
Jeg synes faktisk, historikeren slutter meget godt med at sige, at det smykke, hun ser for sig, var, tror jeg, det, som hendes farmor havde i mange år haft om halsen. Altså, det er en genstand, der minder hende om hendes farmor. Og det er jo det, vi skal lære, at nok forlader den døde denne verden, men vi skal jo som, og det er jo en del af sorgbearbejdelsen også, at den døde jo lever videre i vores minder og i vores fortællinger om den afdøde, og det er sådan, vi skal bære den afdøde ikke på os i kraft af et smykke, men i os i hjertet og i erindringerne og en fortælling. Og det er en del af det at miste, at man også i absolut forstand kommer på afstand af den pårørende, som ikke længere er der.
Men hvilken gene ville det gøre, tror du, hvis nogen fik lov til at bære noget aske?
Ja, det er jo altid det gode spørgsmål, det her, hvis det ikke skader andre. Men her handler det jo også om en kulturforståelse af, hvad det vil sige at være menneske, og et menneske, der ikke længere lever, fordi man på den måde jo kan forestille sig situationer, at hvis vi nu får lavet det her smykke, og når så den efterladtes efterladte pludselig finder sådan et smykke og tænker, det har vi ingen historik eller følelse og fornemmelse for, så ender det i en kasse på loftet eller på et loppemarked. Altså, Det er jo ikke særlig respektfuldt for den afdøde, og derfor er det faktisk ret fint og ret vigtigt, at vi har en ret stærk kultur med, at vi placerer vores døde enten i jorden, eller eksempelvis spreder den over havet, eller ligger som også noget af det nye, at man kan komme i en skovkirkegård osv. Men der skal være samling på sagerne, og vi skal ligesom have styr på de døde, og må som levende mennesker acceptere, at vi er kommet på afstand af dem, der ikke er her mere.
Hvad tror du, vi vil få for et problem, hvis vi gav det frit og sagde, selvfølgelig må de nære gerne bruge asken, som de vil?
Jeg tror også, at det her er udtryk for, at vi lever i en tid, hvor det handler om, at vi sådan er kommet til sådan en mere subjektiv tid, altså hvor det også handler om, at jeg gerne vil, og hvis det ikke skader andre osv. Men det handler jo ikke kun om det enkelte menneske. Mennesket er jo en del af noget meget større, nemlig af menneskeheden, altså slægt skal følge slægt. Og det er der, hvor jeg tror, det er vigtigt, at vi også som moderne mennesker accepterer både livets endelighed i kraft af døden, men også, at vi er i en meget større sammenhæng. Og der skal vi så, som senmoderne mennesker, der nok er lidt mere fremmed over for døden, og dermed også lidt mere fremmed for at tage afsked med vores pårørende, i vores egen sorgbearbejdning acceptere både dødens absoluthed, at vi er endelige, men også se, at vi skal bære de afdøde i os, altså i hjertet og i vores fortællinger og i vores minder. Sådan skal den afdøde leve videre, og man kan jo også sagtens forestille sig som historikerne, at man har et smykke eller en genstand eller et stykke tøj eller noget fra afdøde, som vækker minderne. Men de døde er i en anden verden end vores.
Vil det provokere dig, hvis du så, at jeg under min trøje her havde et smykke med aske fra min afdøde mor, for eksempel?
Jeg tror, det vil skabe en diskussion af værdighed, som vi også diskuterer i forhold nu.
Også selvom det er min mor, og jeg har bestemt
det,
og jeg har
aftalt. Ja, fordi lige præcis her må du også acceptere, at du er en del af noget større, at det ikke kun handler om mig og mit ønske og mit behov, men simpelthen også en kulturforståelse af, hvordan vi ser på det at være menneske, på at være levende og på at være død.
Til sidst, Morten Bangsgaard, kunne man teste det på en eller anden måde? Kunne man tage et skridt i den retning og se, om det vil ske alt det her, du frygter?
Nej, for det er, jo der, hvor det etiske kommer ind, at det er også sådan en form for principbeslutning. Og hvad folk gør med katte og kaniner, det er helt frit for. Men det at være menneske, det er noget særligt, og det ligger så dybt forankret i os. Og de vilkår, som et menneskeliv har, også et menneskelivs endelig, det må vi tage på os.
Tak fordi du kom, Morten Bangsgaard, og gav dit besøg med. Altså tidligere medlem af Etisk Råd og bestyrelsesmedlem nu i tænketanken Prospekt. Det var, hvad vi havde til dig i dagens K-Live. Der er mere orientering her på P1 efter radioavisen. Jesper Dein havde sat udsendelsen sammen. Jeg hedder Morten Runge. Ha' en fortsat god eftermiddag. Klokken